Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat ata esilen haberler gündelüğü. Birleşen Milletler Urumusunun hasabatına göre Türkmenistan'a işsizliğin derecesi 3.13%. Yöne çeşmeler bu usanın has yukarıdığına ediyar. Türkmen hükümetine taraftar haberleri çap ediyen Orient Nokottama saiti Birleşen Milletler Urumusunun dünyadaki iktisadi yağday ve gelecekki mümkünçülükler adlı sonku hasabatına salgılanıp, 2018 yılda Türkmenistan'a işsizliğin derecesinin 3.13%'e denk bolonluğunu haber verdi. Azatlık Radyosu'nun yağdaylardan haberli hükümete yakın çeşmesi bu görközcüğünün hakikate kavat gelmeyenliğine aydiyar. Türkmenistan'a işsizliğin derecesinin pesliği var adı resmi metbuotta da haber veriliyar. Elbette bu hakikate kavat gelmeyer deyip Azatlık Radyosu'nun yağdaylardan haberli hükümete yakın çeşmesi gurrun verdi. Hatta en optimist kardeşlerimiz hem yurtta işsizliğin derecesinin 25-30% aralığındadığını aydiyar deyip çeşme etti. Ol hükümetteki bir tanışının yurttaki işsizliğin derecesini 40-45% deyip çaklayanlığını haber verdi. Türkmenistan'ın statistika varadakı devlet komiteti bulur varada anık sahanları çap etmeyer. Hükümete yakın çeşmenin sözlerine göre sonku 3-4 yıllıkta yurtta iş oranları izgiderlik emediliyer. Yekece misal. Ministerlikler ve etrapları birleştiriyerler ve bunun neticesinde münglerce büdcet işgari işsiz kalyar. Etraplar birleştirilene etrapların hükümet edaraları hem birleştiriliyer. Şeylilikte iş oranları 80% kemeliyer deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre bir neçe yıl bundan azal Türkmenistan'ın tebiqatı oramak ministerliği yatırılıp bu, Ova ve Suhuculuk ministerliğinin düzümüne geçirildi. Galiberse de geçen yıl Türkmenistan'ın azık sinagatı devlet birleşiği Ova ve Suhuculuk ministerliğine berkidildi. Sonku sapar 2017 yılın noyabr ayında Levap velayetine Sakır, Qaraköl etrapları hem de Beyik Türkkunbaşı adınak etrapları yatırılıp olur değişlilikte Sayet ve Halaz etraplarının hem de devletli etrafının düzümüne geçirilipti. Ova ve Suhuculuk ministerliğinin düzümüne geçirilene azık sinagatı devlet birleşiğine iş oranları 70% kemelde deyip azatlığın çeşmesi gurrun verdi. Ol yurtta açılayan iri zavodların şovsanı qarlıktağı dağ mağdan toplumunun ya da Türkmen avattağı kimya zavodunun işgərlerinin hədirki vaqtta tölöksüz ruhuda çıkarlandığını, bu kərxanalarda hədirki vaqtta işlerin toxtudluğunu haber verdi. 2017 yılın martında Azatlık Radyosu'nun hükümetteki beyleki bir ınımdar çeşmesi ministerler kabinetinin başlığının şorvat korunmasarı Yağışı Eldi Kakaif ile Merkezi Bank'ın başlığının arasında geçen gururun döşlüğü salgılanıp, yurtta işsizliğin derecesinin 59% yeterliğini haber veripti. Beylik taraftan Türkmenistan'ın zahmet ve ilatı durmuş taydan korumak ministerliği özünün resmi web sahipasında yurdun çeğine yerleşen devlet idaralarına boş duran iş oranları var adı 12 sahipalık bildiriş çap ediptir. Bildirişte aydınmanı göre 2018 yılın dekabr ayında yurdun çağır küncünde yüzlerce iş oranları boş durur. Oların hatarına Moğolluyum, Lukman, Kereneçi, Kuruluşukçu, Sürücü yağlı iş oranları için işgari gözleniyer. Yine şol bir vaatın ödünün Azatlık Radyosu'nun haberçileri bilen gururundaş bulayan yerli yaşayıcıların aitmanı göre yurtta devam ediyen işsizlik sebeple mümkünçülüğü bulan adamlar eklenç gözlüğüne daşarı yurtlara çıkıyar. Bu maganın değişli hasavatını Türkmenistan 11 yer dağılıyar. Olurdu 2017 yıldan başlayıp yurtta kâbir yeniliklerin yatırlanığı, 2019 yıldan başlayıp ilatı muğut sürüştelerinin üpçünçülüğünün doğru yatırlanığı, şeyle de yurdun yanıgıç eksportunu diversifikasyalaştırmak uğruna tağalla edilenliği ağdalıp geçiliyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrika sınını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saydını sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Müzik Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'dan canına hoop avanyan da sebepli qaydan sonra Türkiye'den Azatlyk radiosuna maglumatlar veren Türkmen raýatyna häzir İstanbul'dan Aşgabatda deportasiýa edilmek hoop avanyar. 1986-njy ýylda Mary welaýatynda doğulan Rüstem Ýusupow 23-nji ýanwarda İstanbul'un immigrasiýa edarasynda tutsak edildi. Ýusupow Türkiýanyň Düzce welaýatynyň polisiýa merkezindäki deslapky tutsakhanadan Azatlyk radiosuna ýörite wideo ýazgy uratdy. 23-nji ýanwarda iýerilen wideoda Ýusupow türk häkimetleriniň özünü Türkmensana uğratçok bolyandygyny, ýurda dolansa öz janyny howpa awanyandygyny aýdyp kömek soraýar.
Kim sagam bilen gelin mahma kömek edin. Bileşmiş Milletleriň adamydy. Ama İstanbul reyd etdi, düz ýoluna daryfdy. Bugun sunurdaş kararyny berdi. Türkmensana uğratçok bolýar. Mahma kömek edin.
10-nji ýanwarda Ýusupow Azatlyk radiosyna interwiu berip, özüniň 2016-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkiýedäki edarasyna bosgun hökmünde kabul edilendigine, ýöne 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň 1-nji 10 günlüginde geçirilen soňky suw dinlenişinde Türkiýanyň konstitusiýon suwunyň muny reddedendigini gurrun berdi. Ýusupow halaşan gyýdynyň maşgalasy olaryň durmuş gurmagyna garşylyk görkezenden soňra 2007-nji ýylda gelini bilen Türkiýä gaçyp gelýär. Onuň sözlerine görä olaryň ýurtdan gaýtmagyna Aýalynyň doğunları tarapyndan iýdi giderli atylan haýwatlar edilen basyşlar sebäp bolupdyr. Ol özüne kömek etmegi sorap, Tagtabadaryň yerli häkimetlerine bir näçe gedek ýüzlenendigine, ýöne ýeterlik derejede ýardam alyp bilmeýändigini hem bellidi. Şonuň soňra 2007-nji ýylda aýaly bilen Türkiýäge gelen Rüstem, aradan 10 ýyl çemesi wagt geçen soň, 2016-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkiýedäki edarasyna bosunluk statusyny almak üçin ýüzlenendigini we oňa kabul edilendigini aýtdy. Ýusupow 2017 Jelon Martaindol Adatlyk radiosunda Arslan laqamy bilen çykyş edip başlaýar. Şondan soňra onuň Mardaky enatasynyň öýüne Türkmensanyň howpsuzlyk işgärleri gelip, Rüstem haçan gelýär, nirede işleýär, näme edýär? Rüstemi getiriň diýip basyş edip başlaýarlar. Ol türk häkimetleri tarapyndan şeýle kararyň çykarylmagyna özüniň Adatlyk radiosunda eden çykyşlary sebäpli türkmen hökümetiniň täsir edendigine inanýar.
%99 Türkmenistan uğradım diye. Hukuk koruyucu idaresi var, mülteci hakları merkezi. Bütün mahkeme davalarımı hemmesini onlar alıp verdi. Bunun için de. Onlar da diyor, %99 Rüstem diyor, senin canın davalarına alakası değil. Siyasi olaylar dolayı diyor, Türkmenistan seni istiyor, onun için bunları göndermeye çalışıyor diyor.
Deyip Rüstem aittı. Bu aralıkta 24-nji ýanwarda Ýusupow'un aýaly hem Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, Türkiýede saklanýan adamsynyň türkmensana uğradylmazlygy üçin ýardam etmegi sorady. Men iki çağam bilen Türkiýede ýeke galdym, hiç kimimiz ýok. Rüstemi türkmensana uğrasalar oňa watany dönüklük etdi diýilip, näme etjekleri belli däl. Çağalaryma hem näme boljagy belli däl. Näme edeýin, nire gideýin, maňa kömek ediň diýip Rüstemiň aýaly maglumat berdi. Azatlyk radiosu Rüstemiň häzirki ykbaly bilen gyzyklanyp, Türkiýanyň düzje aýtynyň polisiýa departamenti bilen habarlaşdy. Bu departamentiň anonim şertde maglumat beren polisiýa resmiýse häzirki wagt Ýusupowyň administratif gözegçilikde saklanýandygyny aýtdy. Şeýle dol Ýusupowyň ähli maşgalasy bilen bilelikde däldi, ýeki özüniň türkmensana uğradylmagynyň mümkinligini hem bellidi. Mundan başga bu iş bilen içgin gyzyklanýan polisiýa resmiýse bu iş bilen bagly köp aýdyňsyzlygyň we adaty proseduralardan berden gaýtmalaryň bardygyny hem aýtdy. Adatça bir maşgala arda taşyranda olaryň ählisiniň arzasy bilelikde kabul edilýär we bu maşgalanyň arzasy reddedilende olaryň ählisiniň goý bolsun edilýär. Şeýdip olaryň ählisi bilelikde ýurtdan çykarylýar. Ýöne häzir diňe Rüstemi ýygyna uratmak barada karar kabul edilipdir. Bu täsin ýagdaý diýip polisiýa resmiýse 24-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna telefon arkaly gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagt Düzce welaýatynyň polisiýa departamenti Ýusupow'un türkmensana deportasiýa edilmegi ýa-da Türkiýanyň ýygyna gaýtarma merkezine geçirilmegi barydaky kararyň 24-nji ýanwarda ýa-da anyň güni özlerine gowşurylmagyna garaşýar. Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýany goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleyer Azatlyk Radiosu Eset Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda çilimiň we azyk önümlerini gapdalynan başga haritler goşulyp satylýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä Aşgabatyň döwlet dukanlarynda şu günleri çilim satyn almak isleýän aljylar bir çüýüşe suwy goşmasa satyn almagy mejbur edilýär. Gıt haritlerin yanı bilen köplenç geçmeyen haritlerin koşulup satılmağı bağdarlarda hem amal aşırlayar. Bir neçe gün mundan ozol yumurtka sattılar. 30 yumurtkalı bir kaptan, bir yumurtkanın bakası 33 tenge. Onun kaptalından koşmaçı 2 manatlık bir çüyüşe suyu satın almalıdı. Ona 12 manattan tölemeli oldu. Bağdarlarda olsa vaxtal vaxtal 6 manatlık banan satılıyar. Onun yanı bilen bir tane ulu kakos koşyarlar. Olara alıcılarda ıslak bolmayar dip adatlığın xabarçı saydiyar. Bir yumurtkanın 33 tenge beraber baxası devlet tarafından keskitlenen nırhtırım. Toğun yumurtkası Türkmenistan'da gıt harit olmağında galiyar dekabr ayının devamında. Yumurtka vaxtal vaxtal satudan ayrıldı. Satılayan vaxtında ulu novatların dörümögünde hem çeklendirmeler bilen satıldı. Gıtçılığın fonunda Türkmenistan'ın Sevda Ministerliği yurtu toğuk yumurtkasının bar olan möçveri barıdı. Hatavat verip, Xososan'da 17. dekabrda yurtta 2 milyon yumurtkanın bardığını ıglan etdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy şu günler bir çüýüşe suwun goşmaça harit görnüşdi. Döwlet dukanlarynda çilimin gapdalynan alyjylara satylýanlygyny habar berýärler. Şu nir sagat 8-de biziň ýanymyzdaky döwlet dukanynyň howly tarapynda tertipli duran uly nowaty gördüm. Ol esasan erkeklerden düzülip arasynda aýallar köp däldi. Golaýda formaly polisiýa işgäri durdy. Ir erderden çilim satylýar. Öň çilimin bir gutusy 25 manat bolan bolsa, häzir 2 gutusyna 60 5 manat alýarlar. Bu baha goşulyp satylýan ýarym litrlik çüýüşeli suw hem girýär dip adatlygyň habarçysy 24-nji ýanwarda habar berdi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda her 2 aýlyk harakatmadan soň gysga wagtlyk satylýan çilimiň bahasy 2018-nji ýylyň dowamında 3 gezek ütkedi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä, ýurdun bazarlarynda goşa narhlaryň ulanylmagy hem dowam etdirilýär, ýagny haritlaryň gapdalynda görkezilen narhlar hakyky bahalardan esli tapawutlanýar. Bazarlarda hususy söwdegärleriň ählesinde möhürli narhlar bar, emma başga bahadan satylýar. Meselem, alma bahasy 6 manat diýip görkezilýär, emma 15 manatdan satylýar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy bellär. Üstesine ýurtda azyk we hojalyk önümleriniň bahalary hem ýokurlanýar. We yurtda öndürilýän paxta ýağynyň nowatlary kesilmeýär. Adamlar her gün daňdan dukanyň howlusyna barýarlar. Bir tarapda çilimiň satylmagyna garaşýanlar duran bolsalar, beýleki tarapda ýene bir nowat ahal ýağynyň satylmagyna garaşyp durandyr diýip habarçymyz 15-nji ýanwarda habar berdi. Türkmenistanda paxta ýağynyň gytçylygy 2017-nji ýylyň güýzünde döräpdi. 2018-nji ýylyň dowamında ahal atly paxta ýağynyň sewdasy ençemede kesildi. Satylan wagtynda uly nowatlar döredi. Ýağ ilaty çäkli san bilen satyldy. Käbir halatlarda paxta ýağynyň golaýynda hökmany suratda haritlaryň başga bir görnüşleri, esasan geçmeýän önümler goşulyp satyldy.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýokary kujaýlarynyň ýolbaşçylary studentlerden gyşky kanikullar döwründe öýlerine uçur otly ýa-da döwlet ýetçiliginäki awtobuslarda gitmegi talap edýärler. Bu barada Magtumly adynaky Türkmen döwlet uniwersitetinde we Daşowdaky Oba hojalyk institutunda çağlary okuyan enatalar Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysyna gürrüň berdiler. Maglumat üçin aýtsak 25-nji ýanwarda Türkmenistanyň ýokary kujaýlarynda 1-nji semestriň jemleri boýunça gyşky synawlar tamamlanýar. Şonun sonra studentlere 12 günlük kış kanikulu berilýär. 22 ýanwarda giýişlik ýokary kujaýlaryň ýolbaşçylary studentlere 25 ýanwarda öz öýlerine gaýdyp biljekdigini aýtdylar. Ýöne olar studentlere diňe uçurda otlyda ýa-da döwlet kärhanasynyň awtobuslarynda gidip bilýändigini duýdurdylar. Şeýlede olara öz biletleriniň nusxasyny ýygyna gaýdyp gelende dekanatlygy tawşyrmalydygyny hem berk duýdurdylar. Studentlere öýlerine hususy takside ýa-da awtobusda gitmek gadagyn diýip çağasy magtumlady Naqy döwlet universitetinde okuyan enataların biri anonim şertte azatlığın havarçısına gürrün berdi. Yokuru kucayların yolbaşçılarının enatalara veren mağlumatına göre bu talap studentler hususa yeçilikdaki taksilerde öylerine dolanandı. 2-2 yüzü çıkan yaramaz yağdayların önünü almak bilen bağlanışıklı. Yokuru kucayların resmileri gürrün edilen yaramaz yağdayları gıyızlara azar verilmeyi yağlı vakalar deyip düşündürdüler. Azatlığın havarçısının 23. yanvarda veren mağlumatına göre paytaxtdaki ve velayetlerdaki yokuru kucayların yolbaşçılarının eden bu bildirişinden sonra yurtta uçur, otlu ve avtobus biletlerinin gıççılığı, gımmatçılığı emele geldi ve onun pari peşkeş filen satuğu mövcede. Öylerine kaçacak studentler kanyonu uçur, otlu ve avtobus katnavlarının sahanı çekli. Şol tevapten şu yağdaydan peydalanıp demir yol yolaçı stansalarının ve Türkmen Hava Yolları kulluğunun bilet satyan kasalarının işerleri ozol hem devlet tarafından kesitlenen bahasından köplenç gımmat satılayan biletleri hasta gımmattan satyarlar. Kasa barıp bilet alacak olsan bilet yok diyerler yönü tanış bilişlerin üstü bilen sorasan onunla hakiki bahasının üstüne ağzından yeni de 50% vermeyi talep ediyerler. Yönü şunu hem tapmak kıyın deyip Mautmula adınakı devlet üniversitesinde okuyan studentlerin biri anonim şertte azatlığın havarçasına gurrun berdi. Enatalar studentlerin kışkı kanikulları dövründe hareket etmek erkinliğine dürlü çeklendirmelerin girdiliyendigine yönü oların öylerine öz vaktinde dolunmak için Türkmen hakimiyetleri tarafından tağla edilmeyendigini aydıp nägile bolýarlar. Häzir döwlet eýçiliginäki avtobuslar ýa-da otlular vilayetlerin administrativ merkezlerine günde diňe bir ýerde hereket edýär. Uçur gatnawlary hem juda çäkli. Her ýylyň ýanwar aýynyň 20-si töwereği studentleriň gyşky kanikullarynyň başlanýandygyny hemme kim bilýär. Gatnawlar köpeldilip ýeňillikler döredilýärmeli welin gynansak da bu edilmeýär. Oňa derek gadagançylyklaryň üstüne täzeleri goşulýar diýip daşawudly enatalaryň biri aýtdy. Türkmensanyň ýokary kujaýlarynyň ýolbaşçylary tarapyndan studentlerden edilýän bu talap indi bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Bu talaby berjä etmedik studentlere dürlü çäreler görülýär. Olaryň arasynda studentleriň bahalarynyň kemeldilmegi, olara duýduruş berilmegi ýa-da olaryň okuwdan çykarylmagy ýaly çäreler bar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Amerikanın prezidenti Donald Trump Venezuela'nın opozisiya lideri Juan Guaido'nı prezidentin vizipisini yerine yetirgisi hükümünde ıqrar edendigini aytdı. Mundan soň Orta Amerika yurdu Washington bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi. Oppozisiýanyň ýolbaşçylygyndaky Milli Assambleýanyň prezidenti Guaido 23 ýanwarda Karakasda özüni prezidentin vizipisini yerine yetirji diýip ygylan etdi.
Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional.
Sol bir wagtda yurt boyunça 14 000 adam sosialist prezident Nicolas Maduro garşy ýürüş geçirdi. Kanada, Brazilya, Argentina ve Kolumbiya hem Guaido öz goldowny bildirdiler. Evropa Birleşiginiň prezidenti Donald Tusk özüniň Twitter hasabynda "Men ähli Evropanyň Venezueladaky demokratik güýçlerini goldajakdygyny umyt edýärin" diýip ýazyp galdyrdy. Maduro'dan tapawutlulukda parlament assambleyasi Sultanı Juan Guaido Venezuela'nın raýatlarından demokratik mandaty ýa-da boldy diýip
Туск беллеп кесті. Францияның президенті Эммануэль Макрон хем Мадуро қарсы кесірілен протестері қолдады. 2018 жылың майында Николас Мадураның қануыны болмадық яғдайды тайланмағындан соң Европа демократияның тәзеден дикелділмегіні қолдояр деп Макрон Твиттер хасабында хем француз хем де испан тілдерінде язғы қалдырды. Бұ арлықты Русия Гуаидоның шығысын рет едіп Американың кризис вауытындағы херекетлеріні танқитлады. Кремлің мәтбуат вәкілі Дмитрий Песков Гуаидоның хәкиметі зор вілін басып алжақ болғандығыны, мұның хем халқары қанунчылығыны чапраз келгендігіне өңі сүрді. Сейледі ол, Кремлің дасыр юрт дәулеттерінің беянаттарына алады білдіргендігіне сөзіне қосты. Пайтақтын кел қуысын суратларды ве видеоларды демонстранттарың милі қоры қопсызды күшлеріні қарсы дұрян пұрсатларыны сенілата болияр. Юртты Мадураны қолдап оппозицияның протестларыны қарсы хем демонстрациялар құрнолды. Мадуро кечен ел хем юрдың өзінді хемді дасында бей қанун дейлі пәтеттендірілін сайлауларды қайтыдан президент сайланыпты. Трампын ықрар итмесіне жоғап едіп, Мадуро Вашингтон вілен дипломатики қатнашқыларыны кесіндігіне айдып, Американың әкілі дипломатик ішкәрілеріні юрді 72 сағадың ішінде тірк етмәғі көркізімі верді. Эмма Американың дөулет секретары Майк Помпео Мадуроның инді дипломатик қатнашқылары кесімәғі ықтиярының еоқтығыны, селеді Вашингтонның Гуадиноның кечеджі хүкіметі вілен қатнашқыларыны довам еттірджектігіне айтты. Мадуро 2013 жылды Хуо Чавиз өлінімдің соң Hakimiyet başına geçipdi. Ol adam hukuk bozmalarında ve yurdun iqtisadiyetini çökürmekte ayıplandı. 3 milyonu qolay adam Venezuela'nı terk etdi. Seyledi yurtta derman ve azık qıtçılığı dörödi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi kabuldan. Demirgazık Afganistan'ın Pariyap vilayetinde elektrik geçiricisine de cengçiler izgiderli ziyan yetiriyarlar. Pariyap vilayetinin payitahtı Meymine şehrinin oğunun etraflarının yaşayıcıları ençeme güllep elektrik toksuz galiyarlar. Koca Sebiz Poşva Şirin Tedap adlı etraflarında bulan uruş neticesinde elektrik geçiricisine yine zefer yetti. Pariyap vilayetinin elektriği enerji boyunca adarasının başlığı Seyit Abdulhamid Ağa'nın Azatlık Radyosu'na aitmağına göre
Geçen can bölmekten tez oda. Marmı tevekan bilim bölmeydi. Davlatçı kimi düşmandı kimi. İki tarafta marmı oturan layın yetiyazıcam layın uzuladı.
Daş köprü adlı yerde hükümet güçlerinin bir harbi bazası var. Şuna cengçiler hücum etti. İki taraftan ok atışık oldu. Şunda elektrik geçiricisinin simlerine ve sütüllerine ok değdi. Elektrik geçirici uruşta uyaran oldu deyip Seyit Abdulhamid Ağa aitti. Demirgazık Afganistan'ın Pariyap vilayetine de Türkmenistan elektrik toğunu veriyor. Kış aylarında elektrik toğunu Türkmenistan tarafından hem kesilip duruyandığını Türkmen toğunu sarf ediciler aydıyarlar. Emma Pariyap vilayetinin vilayet genişinin ağzası Seyit Abdülbaki Haşimi'nin aydışıca
Sinem geçen elektrik nüksan yetmedi. Sinem geçeden beri sahanız barkı yok. Pariyapka ceng bu saatmen barkın nüksanı bu.
Pariyap vilayetinin etraplarının ağlabasında günde dünyalı uruş var. Şirin Tegap etrabının hakim Abdülsalam Nüzhet'in aydışına karanda Pariyap vilayetinde meymeni ve üç etrabın ilatına verilen elektrik tuğuk iyi giderli sönüp duruyor.
Ya düşmanı marbis bir adı yok biz anı. Kesi adı derci. Yönüşü zadı kur. Basla kata buladı. Bu ulat for yokken.
Pariyap vilayetinin yedi etrabında Türkmenlerin kovuşun mol bir yaşayarlar. Olur hem Türkmenistan'ın iyi verilen elektrik tuğuktan peydalanıyorlar. Elektrik geçirici Sine cengçilerin iyi giderli ziyan yitiriyandıklarını yerli genişin deputadi Ak Muhammed Nuri bildirdi.
Son 4-5 etrafında elektrik soğundan istifade edilen yok. Yani barksız vokal yaşanır. Devlet Abad, Şirin Tegap, Koca Sevz, Hoş, Peştun, Kurt ve Meymene Şahin'in özü ve şu etraflar hemisi elektriksiz vokal yaşanır. Yaralı muhalifler urşun devam ettirsin. Korkuzup dursa onda olma elektrik işgarlar gelip İşler bilen yok.
Pariyap vilayetinin Devletabad adlı etrafında cengçilere karşı güreş alıp barayan yarım resmi yerli yaralıların komandiri Abdülhekim Komandan elektrik tuğunu tölegün hem Taliban seveşicilerinin cemlap alyanlıklarını kurum verdi.
Bu Polis yontaga tömleden bilirse barkın kat bolantı, barkından karyalanın militerin masrafını özleri yazıyor. Talibanın bu polis dolu da vatsa karyayı çarşanı uğray şu banamı özbekenleşin bazıra kala tofana o dörtete diyor. Meçaman müşlak karyaların hemmetinin kulunu özleri yazıyor Talibanın.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyna açyp maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.